miaraba tompoko lahy tompoko vavy ny lohateny vaovao. Anatin'ny filazana loza mitatona ny lokomena amin'ny medisiny todradrano ny lemaka Antananarivo lalovan'ny renirano sisony ao anatin'ny 24 manaraka voakasiko izay filazana izay avokoa ireo komenina rehetra andalovany ity renirano ity. Ny toyandroany tolakandro ny rosakorana teto andrenivohitra sy manodidina tafiakatra fony ny samymaty vokatry ny oram-ben'ny kija alina araka mitatitry ny BNGRC manodidina ny 500 kosa ireo traboina. Tsy misy afa-tsy mifananganana orinasa eto Madagasikara ihany no vaaolana maharitra ifehezana sy adina amin'ny fiakarany fitokenana ho ny ministra Edgar Razafindava. Ny any ivelany nahazo filovavoan'ny parlementa eropeana voafidy isahany izany andraiky izany ramatoa Roberta Metsola. Andrew Robella, teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasitra anao anaraka ny vaovao eto amin'ny radio Don Bosco. Anatin'ny filazana loza mitatao na ny lokomena amin'ny medisiny ny todradrano ny lemaka Antananarivo lalovan'ny renirano sisony amin'izao fotoana izao. Voakasika izay filazana izay avokoa ireo komenina ao amin'ny distrika Antananarivo atsimondrano sy Ambohidratrimo lalovan'ity renirano ity manomboka any amin'ny komenina ambanivohitra Tsiafa hatrany amin'ny komenina Ampangabe araka ny filazana fandehanan'ny renirano ao amin'ny lemaka Antananarivo navoaka ny Apipa androany tamin'ny 2023. Nahatratra roa faingo ohatra 7 metatra mantsy ny avin'ny sisony ao amin'ny maridrefy Andramasina, niakatra ohatra faingo 8.5 metatra ny rano tao anatin'ny 5 ora. Atelo faingo 2.5 metatra indray ny avin'ny sisony eo amin'ny maridrefy Ampitatafika, niakatra ohatra faingo 2.6 metatra ny rano tao anatin'ny 5 ora teo Ampitatafika ary mbola hiakatra mandritra ny 2 ora manaraka. Ho tratra moa ny refy 3.5 metatra fanairana loza mitatao na ny lokomena ao anatin'ny 2 ora manaraka. Fa ny 10 ireo namoneny vokatry ny rotsakorana teto Antananarivo sy manodidina alina raha mitatitra avy amin'ny BNGRC androany. Avy ao Antananarivo renivohitra ny 9 tamin'ireo ary avy amin'ny distrika Navaradrano kosa ny 4 ny hotsahan'ny trano sy ny tamboho ary ny tany no fantatra fa nafaty ireo olonaireo ary tsy mbola nisy aloha filazana olona maty dibo-drano raha io tatitra avy amin'ny BNGRC io hatrany. Ankoatra ireo namony ainy vokatry ny fihotsahana samihafa ireo dia nisy olona roa hafa naratra. Avoaterina findra toerana noho ny fiakaran'ny rano sy ny fihotsahana samihafa ny olona misa 9 ampomina eny amin'ny fokontany Tomadinika 3 angara ny akamaroan' izy ireo ho hatramin'ny tatitra nafindra eny amin'ny EPP sy ny Boropokontany. Isan'ny nahitana izay fiakaran'ny rano izay ny toerana fandraisana mararon'ny COVID na ny CTC soamandrakizay sy ny Bro ministerana rambahiny. Fantatra ihany koa fa misy 500 ireo traboina ao andrenivohitra sy manodidina. Fa tsy maraka amin'ny fibozisehan'ny rano no noram-ben'ny kija tao andrenivohitra sy manodidina ny lakandrano nandrehantany ka nahatonga ny rano mandeha amin'izany lakandrano izany miakatra misy aza tamin'ny faritra sasany mihoatra ny rano. Isan'izany ny teny Ampefiloha ka misy ampany amin'ny lalam-by no tratra ny rano androany miakatra. Toy izany koa ny rano eo amin'ny farihana Nosy, ny rano Masay izay ivariana ny rano avy any amin'ny faritra Avo manodidina mitondra faisana vokatr'izay fiakaran'ny rano izay moa ny mponina amin'ny faritra Iva tafiditra any an-tranony rano. Isan'izany ny eny Akasina, Andotapenaka, Tomadinika atsimo amin'ny tetezana afovoany sy ny sisa. Eny ivelany mbola tsy nainy rano miangona eny amin'ny arabe ihany koa ny mponina. Maro ny lalana feny rano toy ny eny Ambodin'ny Sotry, Tomadinika, Anosy. Sahirana ny mpampiasa lalana vokatr'izany mitohana tanteraka amin'ny fifamoivoizana androany. Isan'izany ny voka sy miditra ananosy noho ny ranobe teo anoloan'ny instat sy ny teo anoloan'ny lapa maitso nanosy kely. Fa ho fiarovana ny ain'ny mpianatra amin'ireo faritra misy ny fiakaran'ny rano eto Antananarivo dia mikatona avokoa ny sekoly dibo-drano amin'izany faritra izany araka minaoty navoaka ministera ny fanabeazam-pirenena androany. Isan'ny voankazika izany ihany koa ireo sekoly eny amin'ny faritry ny Ampahamarinana sy manodidina izay voasokajy ho faritra tanindomindoza amin'ny fihotsahan'ny vatobe. Ny antso ny ministera ny fanabeazam-pirenena moa ny avy amin'ny BNGRC raha mitafa tamin'ny mpanao gazety tamin'ny atoandro teo mba hamoaka io noty io fanakatonana ny sekoly amin'ny faritra voankasika ny todradrano ao andrenivohitra sy ireo faritra tamin'ny domindoza ireo. Ivatika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika ny fananganana orinasa eto Madagasikara ihany no vaholana maatra ifehezana asy iadina amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana raha manandrify ny ministera amin'ny fampiroboroboana ny indostria sy mivarotra ary ny fanjofana andresahana araka nambara amin'ny ministra Edgar Razafindravata amin'ny mpanao gazety androany. Marina fa tsy eto Madagasikara ihany izy no miakatra amin'ny vidim-piainana fa eran-tany mihitsy. Famezaka isan'andro ny ao anivan'ity ministera ity asy ireo ratsa mangaika manerana ny nosy mijery ny ana maivanana ny fiainam-bahoaka. Momba ny siramamy sy ny simenitra aloha de tsy maintsy manafatra aloha isika mandra-piandry ny fitsanganany orinasa goavana anao izany. Mandany simenitra roa hetsy sy iray tapitra isataona isataona mantsy isika nefa roa hetsy taona ihany no vitan'ilay orinasa any Ibity tonga amin'ny Tomasina indray ary ny simenitra Luki arivo sy roa alina taona androany izay amidy araka ny tokony izy. Miantso ny mpandraharaha malagasy hiary sala amin'ny ho fananganana orinasa io moa ny ministra Edgar Razafindrava.
Fanadifo moa le hoe industrialisation na hoe fampiroboroboana ny industria sy ny varotro amin'ny resaka vidim-piainana ka ny vahaolana efa naroso atinyely fa eo amin'ny fanatanterahana azy zao no laharam-pahamiantsika dia ny manatanteraka aika na andeha hoe odofo sy hoe tanatetsany industriala ary narosiko teo ohatra ny resaka momba ny hoe menaka dia isan-tanàna dia tokony a anao menaka ny mitatsaha mba tsy ho tonga any aminy a ireny menaka na faranyireny isan-tanàna dia tokony anao siramamytsika tokony anangana zanytsika orinasa manodina ny fary ho lasa siramamy mba hiarovana amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana satria rehefa tsadozo ohatran'izao ny zao tontolo izao hoe tonga amin'izao hoe aretina coronaviruso voahita fa hoe miatraika ty amin'ny firenena andalam-pandrosoana ohatra ny Madagasikara ny fiakaran'ny vidim-piainana.
Mikasika izay vidim-piainan'izay indrindra dia misy tokoa ny fitoniny ny vidim-bary ankehitriny mihoatra amin'ny fotoana maintso ahatra talofo ny ministra Edgar Razafindrava ambany ny vidin'ny vary afarana mihoatra amin'ny vary vokarin'ny tatsa malagasy atsy tokony ho latsaky ny 3 arivo ariary mantsy ny kilao amin'ny varin'ny tatsa rehefa taony kajy amin'ny fandanian'izy ireo amin'ny fampikarana. Tsy maintsy manafatra vary anefa isika andaminana ny tolotra sy ifehezana ny vidin'ny vary mba itsinjovana ny sarambabe am-bahoaka na dia ampy aza ny vary eto an-toerana. Fa na izany aza tsy maintsy arovana ihany koa ny vokatry ny tatsa raha mitotongana mantsy ny fahefa amin'ny vidin'ny tatsa izay maro anisa dia miamahantra ny firenena araka ny nambaran'ny ministra Edgar Razafindrava hatrany.
Tena didintsika tsy miaro ny vokatry ny tatsa ka rehefa koa didintsika ihany koa satria tsy ho zaka n'ilay sarambabe am-bahoaka ilay vary raha lafo loatra ny vidin'ny vary dia didintsika ihany koa ny mitsimbony manamaivana zany ny sarababe mahoaka zay tsy mpamokatra eto a dia mamerina antsika fa tokony arovana mihitsy a mba hampiakatra ny fahefan'ny vidin'ny tatsaha dia tokony arovana ny vidin'ny vary vokarin'ny tatsaha. Raha tsy arovantsika izay dia zay no mampahanitra ny firenentsika satria mitotongana isan'andro isan'andro ny vidin'ny vokatra avy amin'ny tatsaha dia niteraka ny tsy fanana ny tatsaha fahefan'ny vidy dia niteraka an'izao a ny krizin'ny fahantrana isataona isataona.
Nanamafy izay fijerena manokana ny tantsaha malagasy izay moa ny ministra ny fampiroboroboana ny indostria sy mivarotra ary ny fanjofana raha nanazava ny fanadiovana tsy maintsy natao teo amin'ny fanomezana fahazoan-dalana ikirakira asy anondrana lavanila sy jorofo izay natao hialana tamin'ny kolokolonisy. Nanahirana ihany ny nandrindrana izany araka ny nambarany kanefa ankehitriny efa tsy mitsaha miakatra izao ny vidin'ny lavanila sy ny jorofo hoy ny ministra Edgar Razafindrava.
Nanahirana ny zavatra seho rehefa namehany teny agrément reny tsika fafahana manondrana ny lavanila malagasy fa amin'izao fotoana izao kosa amin'izao fotoana izao kosa dia lasa miaramena tsika resaka amin'ny directeur régional ny faritra savahiny tena koa fa dia sonotra isan'andro isan'andro vidy ny lavanila malagasy ary tsy anakintsy ny tena rehefa hiakatra ny vanille verte na ny vanille maitso ho latsaky ny 5,7 alina ariary ny vidin'ny vanille maitso fa dia anaraka reo tsika isan'andro isan'andro hotranzay ihany koa resabe ny resaka momba ny girofo laza miaramahintsika izao fa dia sotro isan'andro vidin'ny girofo la malagasy amin'izao fotoana izao ary nanao misy fanadiovana.
Amin'izay tontolo eny ambanivohitra izay hatrany dia nanome lanja manokana ny fampiroboroboana ny fiompiana landy manomboka amin'ity taona 2024 ny fobe fafiala. Miara-dalana amin'izany ny fanamafisana orina ny fiarovana ny tontolo iainana fobe 30 taona ny sahanana ny asa fampandrosoana teny ambanivohitra. Misandraka amin'ny faritra maro eran'ny nosy ny sehatrasany amin'izao fotoana izao. Mampiavaka azy ireo ny eo amin'ny lafiny fambolena mifototra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana na ny agroekolojia noho ny vezatry ny fiovavaha amin'ny toetany sy ny toetrandro dia ampiasainy ny fahafialy avokoa ny teknika no antsaraina momba izany na eo amin'ny lafiny fambolena na amin'ny fiompiana. Manazava ny mampiavaka ny fobe fahafiala momba ny lalam-piariana landy ary ny talepa natanteraka Ravelary Jaona nanoana.
Ny fiompiana landy dia ho anaovanay hetsika lehibe tokoa amin'izao 30 taona manaraka izao, redynamisation de la politique de développement de la sericiculture. Dia hita tany amin'ny faritra hafa izay satria betsaka ny fangatahana tonga ao aminay mikasika an'izay fiompiana landy izay, ary ny mahatsara azy a any amin'ny faritra hafa akoatra ny faritra Analamanga sy faritra ampovoatany zany ny lazako azy, dia tsy mihitsana ny ravina voaroiary, zany hoe afaka manao fiompiana foana. Ary anisan'ny hitarinay any ampany ouest izy io satria tany efa nesanay niaraka tamin'ny VVF nandita ny heritaona sy tapany. Ka ny vina ny fafiala zany ankoatran'izay dia ny fanamafisana orona ny fiarovana ny tontolo iainana. Dia eo zany ny fambolekazo izay ilofosan'ny fitondram-panjakana ankehitriny dia ny fahaiza manao ny fafiala eo amin'ny lafi ny famokarana zanakazo dia zava-dehibe tokoa. Isy fiaraha-miasanay any amin'ny faritro Sofia mikasika ny fiarovana ny tontolo iainana momba ny famokarana zanakazo miaraka amin'ireo kommunany dia mitarika any amin'ny fambolena hazo. Izahay dia tsy miambahamba amin'ny teny hoe izahay no precurseurny agroécologie eto Madagasikara.
Mifototra amin'ny tanjona 70 voafatra ao amin'ny tanjo fampandrosoana Lovainjafo moa ny sehatrasan'ny fahafiala. Ireo rehetrareo miara-dalana amin'ny fampandrosoana amin'ny politika fampandrosoana nofaritan'ny fanjakana ihany koa. Efa nyresahana teo ny tany amin'ny faty Sofia iny dia navita ny atrikasa momba ny andro ho an'ny pedagogia ny zapa tsara asy any amin'ny drenina Sofia tamin'ny herinandro lasa teo. Mitatitra ny vaovao any sepano gazetin'ny Radio Fivoarana.
Ny tariky izany tatio an-toerana ireo mpanolotsainy ny fampianarana ao anivony Sisko pour Berger ary natsona manokana hiatrika izany atrikasa izany moa ireo mpampianatra mpanabe eo anivony EPP tanjony moa ny mba hanamora ny fahaiza manao sy mampita ny lesona eo amin'ny mpianatra no takiny amin'izany. Magnampy fanazavana madamo Zidity, conseillera pédagogique avy amin'ny Sisko pour Berger.
Manoloana ny jery todika zay nataonay tao amin'ny zay tompony andraikitra tao amin'ny Sisko sy Port Berger zany dia natsapa fa misy fahabangana na tsy fahatombanana zany mahakasika ny problema na ny lazaolana zany no tena hita fa manahirana ny ankizy. Ny français koa anisan'izany fa ny nresinay zao zany dia mahakasika ny problema. Zay zany natonga anay nandray ny fanapahan-kevitra ampanao ny jupe eto amin'ny EPP Tsaraasina Besisika mahakasika ny résolution de problème, zany hoe famahana ny olana. Ka manoloana zany zany ny mpampianatra zany dia tianay mba hitombo ny traikefa zay ananany amin'izany fanaovana jupe mahakasika ny résolution de problème zany. Mbola fampitombona ny traikefa sy fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana, ampiakarana ny kalitaon'ny fampianarana hatrany hatrany zany.
Zay ny vaovao avy etoy amin'ny sekteran'ny Bimbarivo anise miainga eto Port Berger ho an'ny radio Don Bosco.
Izay ny tany Port Berger fa navita amin'ny fiofanana na rahany kosa ireo tanora nanovon'ny fahalalana foezaka tao amin'ny lycée teknika professionnel Mandritsara mbola any amin'iny faritry Sofia iny hatrany. Ny farany herinandro teo moa no namoahana azy ireo tamin'ny mpomba ofisialy. Mitatitra izay vaovao zay kosa Emmanuel Rabetokotany.
Fiofanana izay tagnatin'ny telo volana izay natrehany ireto mpianatra ireto tamin'ny sampam-piofanana maro isan-karazany ka tonga nanolotrana izany ny fitaovan'ny lehibe izany ny solombavimbokany Madagasikara izay voafita tao anatin'ny distrikany Manitsara, Andramatora Solomanana be Bolivie sy ny lehiben'ny distrikany Manitsara, Andramatoa Velomaro Faustin sy ireo mpitondra fanjakana maro sivily sy miramila ny ampahany kabary nataon'ny solombavimbokany Madagasikara tamin'izany ary.
Sora PDB ho an'ny Andriamatoa filoham-pirenena andrinira rajoeliny mialamezana asan'ny tanora malagasy ary mbola velom-pisaoma ihany koa ho Andriamatoa ministry ny teknika sy ny professionnel ary mbola mangataka ihany koa Ramatoa ministra ny mba hijerenao manokana ny aty Manitsara ny mba hampitaovana sy anaovana ny rehabilitation n'io lise teknika io.
Raha sivina moa dia misy 5 nisan'ireto mpianatra navoaka tamin'ny fomba ofisialy ireto ary tolorana taratasy maripahaizana fa vitan'izy ireo izany fifanana izany. Ny proviseran'ny lise teknika professionnel eto Manitsara Andramatora Fanomezantsoa Maxima.
Sokajy mpiofanana ozy atsika akifolo reto a dia ny informatika, coupe couture, décoration interne, culture entrepreneuriale, les gestion simplifiée, ny tao ny langue, mizara telo ny langue, langue anglais zay niarahana tamin'ny ATEC niveau 1, langue française CMA niveau 1, ao koa ny langue française CMA niveau 2, fédération locale, agent commercial, maçon polyvalent ary ny pavé de maçonnerie de moellon mire de soutènement.
Zany izy amin'ny tany distrikan'ny Manitsara arabetiko tena manela de Stoevski avy amin'ny radio fivoarana Manitsara ho an'ny fampalalam-baovao RDB.
Ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenensika. Vahiny noraisiny Papa François tao Vatican omaly ny delegation ny Custodie de Terre Sainte notaria Montpère Francisco Patona prêtre franciscain nisaotra sy nankasitraka ary nankahiry azo ireo finoany adidy amanandraikitra sahany mampafantatra ny fahafahana miaina ara-piralahiana any amin'ny tamin'ny masina ny avian'ny Kristy ny Papa nandritra izany tafiditra anatin'ny fanamariana ny fahazatona ny gazety boky Terre Sainte magazina ny fanaovany reto vahiny reto ny pelerinazy tany Roma ka izonionany tamin'ny Papa izao. Voafidy ho filohan'ny parlemanta eropeana androany Ramatoa Roberta Metsola mpandala ny netindrazana avy any Malta nahazo ny vato maro anisa izy tamin'ny fiodinana voalohany latsabatina tao kandida nijoro hatrany amin'ny fanoerana ny fanalanjaza izay miteraka resabe sitsikera saingy izao mbola voafidy izao ihany. Vehivavy fahatelo voafidy mitana io andraikitra io ity teratany maltaiza ity taoriany ireo teratany frantsay anankiroa Simon Veil teo anelanelan'ny taona 5/7/700 asy 28/7/700 ary Nicole Lafontaine teo anelanelan'ny taona 5/6/700 asy 28/7/700. Ramatoa Roberta Metsola izany zao no mandimby nitoeran'ilay teratany italiana David Sassoli izay vonodimandry andy tamin'ny 1 Janoary lasa teo izay tokony hamita amin'ny fepitokiasany amin'ity herinandro diavintsika ity. Niteraka fahavoazana goavana ho an'ny nosy tonga any amin'ny faritra masina pasifika ny nisian'ilay fipoahana volkano anaty rano nitranga tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo. Niteraka tsunami tany atoeran'izany ka lasa nampitokamonina ny faritra voakasika andro vitsy ateo ariany nitrangany loza. Akoatra ny vokatry ny tsunami mantsy dia nandavatrano sy toeram-ponenana maro ihany koa ny fipoahan'ilay vonikano avy any anaty rano. Olona roa hatramin'izao no fantatra fa namony ainy tamin'izao loza nitranga tany amin'ny nosy tonga izao. Fa nitrangana horohorontany nahafatesana olona 5 kosa farafakeliny omaly tany andrefan'ny Afganistan ampolony ireo naratra ka isany nahitana izany fahavaozan'izany ny tao amin'ny faritry Badgis nisin'ny firodanany trano maromaro ka nahafatesana asy naharatrana olona maro. Natratra 5 tamin'ny maridrefy Richter ny herin'izany horohorontany nitranga omaly izany. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vavaty eto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao raha mpitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.